Nee. Hyrje në kulturën e shpellës së Betlemit sipas traditave të ndryshme të botës. Ky është qëllimi i ekspozitës ndërkombëtare 100 shpella Betlemi për uruar në Rom, që do të mund të vizitohet deri më 6 janar në sallat e Bramantes pranë Piazza del Popolo.
Shpella Betlehemi të dhe gjitha madhësive, realizime me çokolata e biskota, me dantela mëndafshi e fije liri, me bakër e argjend. Mund të soditësh shpella Betlehemi nga më klasikët, si ato të shtaqindës napolitane, me personazhe prej deltinë të pjekur, me sy qelqi, me duar këmbdruri, drejt tek më të veçantat të stisura me lloje të ndryshme brumi. Të 183 shpellat e Betlehemit që mund t'i sodisim në ekspozitën organizuar nga revista Kombet, erdhën këtu prej 30 vendeve të ndryshme të botës. Mund të shikosh personazhet e veshura me rroba tradicionale ngjyra-ngjyra të Guatemalës, të sjella nga shoqata Krishlinja në botë, e cila propozon edhe një shpellë Betlehemi ardhur nga Kanadaja, ku Josefi e Maria janë të veshur me kostumet e indianëve të Amerikës, apo shpellën e ardhur nga Alaska me figurat e veshura si eskimez.
Për fat të keq, nuk kanë arritur akoma në këtë vend, ku është simbolikisht e pranishme mbar bota, nga Ekuadori i vapt tek viset e ngrira të Alaskës, personazhe të ardhura nga Shqipëria, veshur ndoshta me tirqe fustanella, që sigurisht do të sillnin një frym të re të paparë në ekspozitë, ose figurinat e traditës realizuar më se 100 vjet më parë nga jezuiti Fratel Sala, të dëmtuara rënd nga lagështira, sepse të fshehura për një gjysmë shekulli në vrimë, në një vend ku deri Krishti e kishte të ndaluar të linte natën e madhe të kshnellës, kur shqiptarët prisnin më kot këndellje. Do të mund të quaj shpella e persekutuar e Betlemit, me shtatore të martirizuara si personazhe. Por për hollësira mbi ekspozitën të dëgjojmë kryetarin e shoqatës Krishtlindje në përbot, Giuseppe Dorsi.
Vedere questi presepi e come fare...
Ti shikosh këto shpella Betlehemi është njësoj si të bësh një rrotullim rreth botës përmes përfiturimit të kshnellës. Ka shumë hollësira që të çojnë në viset prej nga vinë shpellat. Të marrim për shembull shpellën e Betlehemit të Portugalisë, realizuar krejt në terrakot, punuar me dorë, ku shijohet baroku portugez e sundon ngjyra e kaltër. Edhe shpella e ardhur nga Polonia, shumë e thjeshtë dhe e veçantë. Duket shumë e pasur, por në të vërtetë u realizua krejtësisht me fletë kallaj ngjyra-ngjyra.
Ndërmjet tjerash, kur e shikon këtë shpellë, të duket sikur je duke hyrë në një kështjellë.
Si, infatti, e poi una cosa particolare.
Po, vërtet. Pastaj nuk duhet harruar se në majtë të kështjellës valvitet gjithnjë flamuri polak.
Kemi pastaj edhe shpellën e Betlemit të ardhur nga Gjermania, krejt në dru.
Questo viene dalla foresta nera.
Po, vjen nga pylli i zi, zona e Mynihut. Në këtë shpellë vrej menjëherë edhe një helik. Po kjo helik çkërkon pranë grashtit. Është aty për të shërbyer katër qirinjve të bazës që kur ndizen e nxehin ajrin. Shpella është e formuar me personazhe të vogla të vëna mbi një piedestal me kate të ndryshme. E ky piedestal rrotullohet pikërisht fal nxehtësisë që arrin tek helika nga qirinjt.
Për rëndësinë e pranisë së shpellës së Betlemit në të gjitha vatrat katolike, mendimi i kryetarit të Këshillit të Komunikimeve Shoqërore, kryepeshkvit Claudio Maria Celli.
Mi ricorda la mia vita di bambino.
Më kujton jetën e vegjëlisë, e gjithë kjo botë e vogël që vjen këtu nga bota e madhe. Ishte gjithnjë gëzim i jashtëzakonshëm kur fillonim të bënim shpellën e Betlehemit. Nëna, babai, ne fëmijët të gjithë së bashku rreth vendit ku do të ngrihej shpella, duke jetuar një nga gëzimet më të ndjera të vitit. Dëshiroj t'ju drejtoj të gjitha familjeve të krishtera ftesën ta kenë edhe si vjet shpellën e Betlehemit në qendër të shtëpisë, si pikë ngulën syt e të gjithëve këto ditë të mëdha që po afrohen. Jo për arsye sentimentale, por për ta shijuar me shpirt misterin e dashurisë së Zotit në jetën tonë.